galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa isniin bisha mayl ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filimada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka covid 19 iyo waraysi aynu la yeelanay wasiirka warfaafinta soomaaliya
runtii de jawaabta dowladdu ka bixisay waxa weeye dowladda oo dhan qaranka soomaaliyeed oo dhan sida dowladaha kale adduunka waxay ku jiraan dadaalkii ugu sarreeyey iyo waxqabadkii ugu sarreeyey ee ay doonayaan dadka soomaaliyeed inay kaga badbaadiyaan xanuunkaas afmarka coronavirus marka dowladdu sida kale dowladaha kale caalamka waxay samaysay cusbitaalo
waxaa kaloo nadiinahaynaa warbixin ku saabsan dowladda kenya oo bilowday olole looga baarayo dadka cudurka covid 19
maya dadka waxaa ugu baaqaynaa inay maadaan oo yacni ay iska baaraan cudurka sababta oo haddii dad badan ayaa jiraan oo cudurka uu ku dhacay aan ogeyn oo yacni weli symptoms mise xanuunkii uu qabanin marka weli waxaa fiican inay maadaan oo yani ay isbaaraan
xubinta dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
madaxa guddida xanuunka covid 19 ee aqalka cad dr debra briks ayaa sheegtay inay warwar ka qabto dadka maraykanka ee iska dhagamaraya talooyinka la xidhiidha isdhexgalka bulshada ugu yaraan kala bar kontonka gobol ee dalkan maraykanka ayaa dib u furay goobaha ay dadku isugu yimaadaan sida meelaha lagu cayaaro xeegada badda xeeligeeda halka tukaamada iyo meelaha timaha lagu jartana dadka loo fasaxay gobollada dalka ayaan dhammaan hoggaansamin taladii aqalka cad ee ahayd in la sugo in ugu yaraan 2 toddobaad aan lasoo sheegin kiisaska covid 19 ka hor inta aan ganacsiyada iyo meelaha dadku isugu yimaado la furin guddoomiyaha gobolka michigan gretchen whitmer oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegtay in dadkii dibadbaxa ka sameeyey caasimadda ee qoryaha sitay ay muujiyeen qaybo ka mid ah cunsuriyadii ugu xumayd ee soo marta taariikhda dalkan maraykanka xubno ka tirsan maleysiyada isku magacowday ururka xorriyadda michigan ayaa 7 toddobaadkan waxa ay sameeyeen dibadbaxa ay kaga soo horjeedaan amarka lagu xayiray dhaqdhaqaaqa dadka iyagoo dalbanaya in dib laysugu furo meelaha ay bulshadu isugu yimaadaan iyo dhammaanba ganacsiyada waxa aanay gudaha u galeen iyagoo qaar ka mid a ay sita qoryo aqalka looga taliyo gobolkaasi waa mamnuuc in aqalkaasi lala galo qoryo xubno ka tirsan sharci dejiyaasha laga soo doorto xisbiga jamhuuriga ayaa iyaguna su-aalo geliyay awoodda guddoomiyaha gobolka ee xayiraada la xidhiidha isdhexgalka bulshada ee lagu yaraynayo faafista xanuunka covid 19 ee coronavirusku keeno kiisaska xanuunka covid 19 ee coronavirusku keeno ayaa caalamka gaaray 3.5 milyan dadka undhintana waxa ay ku dhow yihiin 250,000 oo qof inkasta oo dadka xanuunku soo ridanaya ay soo yaraanayaan dalalka waqooyiga maraykanka iyo yurub tirada dadka xanuunka ku dhacayaa sii yaraanaya ayaa haddana caalamka ugu badan kiisaska cusub dalal ku yaala afrika ruushka iyo latin america ayay kiisaskiisa soo tarayaan waxaana weli laga shaki qabaa in aan lahayn tirada saxda ah ee xanuunka dalalkaasi dadka uu ku dhacay 24-kii saacadood ee aynu soo dhaafnay 47,797 qof ayaa xanuunka covid 19 ee coronavirusku keena uu ku dhacay xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombio ayaa sheegay inaan shaki kaga jirin fayraska keena covid 19 uu ka yimi shaybaadho ku yaala gobolka wuhan ee dalka shiinaha laakiin waxa aanu ka hor iman go-aankii ayadaha sirdoonka maraykanka ku sheegay inaan fayraskani ahayn mid dad sameeyey bombiya ayaa hore uga hor yimid saynisyahanada maraykanka markii ay sheegeen inaan fayraskan dad samayn isagoo carababay inuu yahay hub biology ah oo shiinuhu samaysanayo wargeyska china global times oo ay soo saaraan ururka shuuciga ah ee ka taliya dalkaasi shiinaha ayaa iyagoo ka jawaabaya hadalka Pompeo sheegay inaanu wax caddeyn ah u hayn in fayraskani ka yimid shaybaar ku yaala Wuhan oo uu iska hadlay waxaanay ugu baaqeen Mareykanku inuu keeno caddeymo. Shiinaha ayaa Mareykanka ku eedeeyay in ay kula jiraan dagaal afka ah dalka Shiinaha halkii bay yidhaahdeen ay xoogga saari lahaayeen sidii loola tacaali lahaa xanuunkan caalamka aafeeyey ee COVID-19.
aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid. Halka aad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa v o a. haddii aynu gudagalno qodobada kale idaacadda galabta aan idinkugu hayno, kiisaska dadka la xaqiijiyey inuu soo ritay cudurka COVID-19 ee dunida oo dhan ayaa kor u dhaaftay 3,500,000, iyadoo 250,000 oo qofna ay u dhinteen cudurkaas. Laakiin kiisaska maalinlaha ah ee ay dalalku soo warinayaan ayaa haatan u dhexaysa 200,000-300,000, halka markii hore ay ahayd gaar ahaan bartamihii bishii Maaj 13,000, taas oo keentay in dalal badani ay bilaabaan tallaabooyin ay ku khafiifinayaan xayiraadaha. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
dunida oo dhan waxaa lasoo wariyey 24 saac ee lasoo dhaafay ilaa 47,797 kiisas cusub ah oo la xiriira COVID-19, sida ay warineyso wakaaladda wararka ee Reuters. tirada kiisaska dunida ayaa haatan ah 3.2 million oo qof. taasi ayaa u dhiganta 3 million ilaa 5 million oo xaaladood oo sanad kasta uu sababo hergab xilliyeedka, sida ay sheegayso hay-adda caafimaadka adduunka WHO. laakiin waxay aad uga hooseysaa tirada kiisaska dadkii uu soo ritay fayraskii loogu magacdaray Spanish flu ee bilowday sanadkii 1918, islamarkaasina ay qaadeen dad lagu qiyaasay ilaa 500 million oo qof dunida oo dhan. dalal badan oo dunida ah ayaa haatan sheegaya in tirada maalinlaha ah ee kiisaska COVID-19 ay hoos u dhacayaan. New Zealand ayaan soo warin wax kiisas cusub ah maanta, taasi oo ah markii ugu horreysay tan iyo bartamihii bishii Maaj. arrintani waxay timid hal asbuuc kadib markii ay dowladdu khafiifisay xayiraadaha dadka ee muddo hal bil ah dalkaasi saarnaa si loo xakameeyo faafitaanka coronavirus. New Zealand ayaa samaysay horumar baaxad leh oo ka dhan ah coronavirus, oo ilaa 1,500 oo qof soo ritay dalkaasi, ayna u dhinteen ilaa 20 qof. Talyaaniga oo ka mid a dalalka ugu daran ee uu sida ba-an u saameeyey coronavirus caalamka oo dhan ayaa maanta dib u furay warshadaha, iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaasha loo ogolaaday inay dib ugu noqdaan shaqadooda. talyaaniga ayaa xaqiijiyey ilaa 210,000 oo qof oo COVID-19 uu soo ritay, iyadoo dad gaaraya 29,000 oo qofna ay u dhinteen. saraakiisha caafimaadka ee talyaaniga ayaa soo wariyey ilaa 174 kiisas dhimasho cusub ah maalintii shalay, taasi oo ah cadadkii ugu yaraa ee dhimashada maalinlaha ah muddo 2 bilood ah. dalka Spainna, dadka isticmaala adeega gaadiidka dadweynaha ayaa lagu amray inay xirtaan maaskarooyinka, iyadoo maanta ay tahay maalintii ugu horreysay ee tallaabooyinka lagu yareynayo xayiraadaha dalkaasi saarnaa. mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa soo wariyey 164 kiisas cusub oo dhimasho ah 24 saac ee lasoo dhaafay. ilaa 6 million oo maaskarooyin ah ayaa loo diyaariyey in la siiyo dadka rakaabka ah, iyadoo lagu qaybinayo maxadada tareennada magaalooyinka Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia iyo weliba magaalooyin kale. dhanka kale, ganacsiyada ayaa maanta qayb ahaan dib loo furay dalka Maleeshiya, iyadoo ra-iisul wasaare Muxiyiddiin Yaasiin uu horay ugu dhawaaqay in xayiraadaha la khafiifin doono bishan May 12-keeda. tallaabooyinka xukuumadda ra-iisul wasaare Yaasiin ayaa la mid ah tan dalal badan oo dunida ah ay ku doonayaan inay isku dheelitiraan xakamaynta iyo xayiraadaha adag ee loo soo rogay si loola tacaalo coronavirus, iyo weliba in ganacsiyadu ay sii socdaan. dhanka kalena, ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay kordhin doonto muddada xaaladda degdega ah ee dalkaasi oo haatan ku ekaan doonta dhammaadka bishan. xayiraadaha dalka Japan ayaa ku ekaa 4 soo socota, iyadoo dalkaasi lasoo wariyey ilaa 15 kiis oo COVID-19 ah iyo dhimashada ilaa 500 oo qof.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii ugu dambeeyey COVID-19 inala socodsiinayey.
dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay inay haatan tirada kiisaska laga helay cudurka COVID-19 ay tahay 720,000 qof, halka dhimashada rasmiga inay marayso 2,000 qof. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay waddo olole wacyigelin ah si dadka loo gaarsiiyo khatarta cudurka. haaruun macruuf ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Maareye oo ku sugan magaalada Muqdisho. waxaan ugu horreyn weydiiyey jawaabta ilaa haatan dowladdu ay ka bixisay la dagaalanka cudurkan.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Runtii de jawaabta dowladdu ka bixisay waxa weeye dowladda oo dhan, qaranka Soomaaliyeed oo dhan, sida dowladaha kale adduunka, waxay ku jiraan dadaalkii ugu sarreeyey iyo waxqabadkii ugu sarreeyey ee ay doonayaan dadka Soomaaliyeed inay kaga badbaadiyaan xanuunkaas afmarka ee coronavirus. Marka dowladdu sida kale dowladaha kale caalamka waxay samaysay cusbitaallo iyo dhakhaatiir iyo wasaaradaha oo dhan badankoodu sidii dadka Soomaaliyeed loo wacyigelin lahaa.
Wacyigelinta markaynu ka hadalno, maxaa gaarood samaysana tallaabooyina oo aad qaadeen?
Waxaanu qaadnay, waxaa jira guddi qaran oo wacyigelinta coronaviruska ah oo ay ku jiraan wasaaradda warfaafinta, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda diinta iyo owqaafta, bulshada rayidka ah iyo dabcan gobolka Banaadir. Marka laga fiiriyo xagga xarunta dowladda ay fadhido oo maalin kasta ka shaqeeya dabcan inay dadka wacyigeliyaan, xaafadaha magaalada oo kale waxaa loo qeybiyaa oo dowladdu ay iyadu bixisay oo loo qeybiyaa maskiska, waxaa loo qeybiyaa fariimo qoran, waxaa jirta baabuur microfoon na saaran yihiin oo magaalada xaafadaheeda ku wareegaya, iyo dad mutadawiciin ah oo qeybaha aan kuu sheegay iyo degmooyinka ka socda oo xaafad u wareegaya gurigur dadka u wacyigelinaya.
Waaye, su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan, marka tallaabooyinkan aad qaadeen waxtar ma ka aragteen? Sababtoo ah dadka qaar waxay leeyihiin weli magaaladii, suuqyadii, meelaha lagu badan yahay waa la tegayaa, masaajidadii inaad xidhaan gebi ahaan waa idiin suurageli weyday. Sideed uga jawaabaysaa arrimahaas?
Waxaan uga jawaabayaa kolleyba, annaka dhaqan ahaan iyo duruuf ahaan labadaba, duruufta aan ku jirno qaran ahaan iyo dhaqan ahaan dadka Soomaaliyeed oo dhaqankoodu yahay dad isjecel oo isbooqda qofka xanuunsan loo naxa, waa ka jiraa culays. Laakiin dadaalka dowladdu samaysay awgiis, hadda bulshada Soomaaliyeed waxaad moodaa inay u hoggaansamayaan wacyigelinta iyo fariimaha dhakhtarka oo horumar weyn uu jiro ayaad moodaa hadda.
Waaye, arrin baan rabay maalmahan ku jirtay warbaahinta, bal inaad ka hadasho oo dadka ka shaafiso arrinta ku saabsan dadka oo dhimanaya cudurkan. Maandhawad shir jaraa'idood qabatay waxaad ku sheegtay dowladda Soomaaliyeed oo aqoonsan tahay qofkii dhintaba inuu ama u dhintay cudurkaas ama cudurkaasi uu fududeeyey, bal arrintaas iyo waxaad ka dhiilay?
Aad aad u mahadsantahay su-aashaasi aad weydiiso. Runtii hadalka qaabkii aan u idhi qayb ka mid ah ayaa inta la gooyey, inta aad sheegtay la geliyey warbaahinta ama midiyaha, social mediaha. Hadalka sidaan u idhi wuxuu ahaa dadka leh u dhinta xanuun leh calaamadaha COVID-19 sida xumada iyo qufaca, sidaa u dhinta waxaan u aqoonsannahay oo dowladda Soomaaliyeed u aqoonsan tahay intii uun laga cadaynayo inuu u dhintay xanuunka COVID-19 ama uu ugu darsamay xanuun kale oo hayay sida malaariyada oo kale iyo wixii kale lamid ka ah. Taasaanu uga jeednay in dadka Soomaaliyeed ka dheeraadaan dadka calaamadaha xanuunka lix, si aanay xanuunku aanu u fidin oo aanay iyaguna uga qaadin, aanu dareenka shacabka ku gelinaynay. Ma aha sida loo geliyey ah in qof kasta oo dhintaa uu dhintay COVID-19, maaha in sidaas.
Dadka maxaafadaha loogu tagaa oo yaa jiran baa la yidhaa, mise dadku iyagaa yimaado yidhaahda calaamadihi baan isku aragnay?
Runtii system aad iyo aad u fiican baanu leenahay. Waxaa jira shir uu jeeriyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya habeen kasta 8 fiidnimo ilaa ku dhowaad saqda dhexe, oo ay ku jiraan wasaaradahaas aan kuu sheegay, wasaaradda caafimaadka, wasaaradaha dowladda badankoodu, oo ay ku jiraan dhakhaatiirta Soomaaliyeed, oo weliba ay ku jiraan dhakhaatiir badan oo Soomaaliyeed oo caalamka ku kala sugan oo aqoon ahaan xirfad u leh xanuunada faafa iyo coronavirus, khibrad badan u leh, oo ay ku jiraan bulshada rayidka, oo ay ku jiraan ganacsatada Soomaaliya, wixii waxgal u ahaa maamul goboleedyada madaxweynu ay ku jirto ayaa habeen kasta la galaa, lagu kala xog qaataa. Structure waxaa jira call center meel la dhaho oo dadku ay soo wacaan oo ay ku diyaarsan yihiin baabuurtii ambalaaska ahayd iyo dhakhaatiirta dadka u adeegaysay, oo haddii meel qof xanuunsan laga soo sheego isla markiiba uu baxayo ambalaas iyo dhakhtar saaran. iyo cusbitaallo u diyaarsan oo hadda martinina si fiican noogu qalabaysan yahay, tiro fiican oo sariirahayaanin. Cusbitaal madiinana hadda maalmaha soo socda gacanta laga qaadayo, cusbitaal saddexaadna gacanta lagu hayo. Markaa system aad iyo aada u fiican oo ilaa gobollada qofkii xanuunka isku arka ama calaamadiisa isku arka uu soo wici karo, isla markiina adeeg loo dirayo meesha ugu dhow ee dalka, adeeg looga fidin karo looga dirayo ayaanu leenahay.
taasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi maareeye oo u warramayey haaruun macruuf.
dhinaca kale, saraakiisha caafimaadka ee magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in calaamadaha cudurka ay magaalada ku jiraan. waxa kale oo ay sheegeen in dad ay dhinteen kuwaas oo lagu arkay calaamadaha covid 19 inkastoo sheybaar ahaan aan loo xaqiijinin inay cudurkaasi u dhinteen. dr cabdulaahi cabdiraxmaan nuuraani oo ah agaasimaha cisbitaalka baraawe ayaa wariyaha v o a cabduqaadir samakaab uga waramay xaaladda magaalada baraawe ee la xiriirta kiisaska coronavirus.
bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay. xaaladii xaaladda magaalada kaaga sheekay labada isbuuc ugu dambeysay ah xaalad weynna soo wajahday. xaaladaas sidoo ah dhimashadii aad noogu bara oo noogu badanayso magaalada iyo calaamadihii coronavirus oo aada noogu soo laabtay maadaama anaga aan ka mid nahay dhakhaatiirta jooga isbitaalada. marka calaamadahaas markay noogu bateen waxaa mar un ku fikirnay inuu xanuunkii soo galo magaalada. markaasaa khayri dhaamin aan usuubinay wasaaraddii caafimaadkii iyo dowladdii federaalka iyo dowladdii koonfur galbeed ee soomaaliya.
imise qof ayaa dhimatay oo aad ku aragteen calaamadaha ee covid 19?
hadda maanta waa maalin isniin ah. haddii kala warumo saacadana taagan yahay ilaa waxay maraysaa 34 ruux ay marayaan dhibashadii oo labadan isbuuc ugu dambeysay ah weliba. tirada waxaan kasoo bilaabnay markii aan ku baraarugnay inay dhimashada sii badanayso labada isbuuc ugu dambeeyo. markasta aan weydiiyen qofku marka dhintana aan weydiin muxuu ku dhintay calaamadahoo lahaa, laba calaamada aad noogu soo laabanayso ah qandho iyo naqaska ugu xirma qofka.
marka waxaad sheegtay in ilaa 34 qof ay dhinteen, ma inaad eheladooda wareysataan oo keliya ayaad ka ogaanayseen mise waxyaabo kale ayaa jira oo aad ku ogaan kartaan?
horta 34-tooda kulli guri ku wada dhiman, qaara isbitaalka ku dhinteen. aniga maadaama ahay isbitaal agaasimaha isbitaalka degmada Baraawe, aan dhakhtar ka ahay meesha, bukaan aan aniga goobjoog ka ahaa ku jiray oxygen yara noo yaala anaka oo atmosfera fiiriska noo yaalo, markaan ku xirnay aan soo celi waanay aan oxygenku aan ku xamili waanay, taas noogu dhintay. marka calaamadii dadka aan weydiino iyo waxaan aragnay isla kaashanay.
hadda maxaa idin soo gaaray oo qalab ama gargaar caafimaad ah oo aad ka hesheen dhinaca dowladda?
waxaan ka helnay shalay, waxaana soo gaaray gargaar oo labo diyaaradood ah. waxay kasoo baxeen xafiiska wasaaraha federaalka Soomaaliya iyo dowladda caafimaadka, wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed ay kasoo baxay. labada diyaaradoodna soo gaareen shalay, maantana hal diyaarada noo imaaday oo daawo waday iyadana. teeda kale waxay noo keeneen sambalkii lagu qaadi lahaa, swaabka lagu qaadi lahaa oo lagu ogaan lahaa cudurka miyaa mise ma ahan. shalay waxaan ka qaadnay 14 ruux ka qaadnay. insha allah maantana hawshiisa waa wadnaa ilaa waxaa loogu talagalay 50 sambal ay noo keeneen. insha allah waa ku shaqayn jirnaa sambalka inaan qaadno.
marka ilaa muddo intee leeg ayay qaadanaysaa inaad ogaataan in qofka uu qabo cudurka covid 19?
koley shalay waa dirnay, waa ogtahay hadda waxay dowladdii keentay soomaaliya gudaheeda lagu baaraa, marka 24 hours waaye ayna dhaheen. marka waa sugaynaa, maantaa sugaynaa jawaabihii shalay la qaaday, maantaa sugaynaa insha allah, waana arkaynaa wixii kasoo baxo haduu ilaahay raado.
ma jiraan meelo aad u diyaariseen oo lagu karantiili doono dadka cudurkan laga hela markii baaritaankiina aad heshaan natiijadeeda?
waa u diyaarinay, daraada u diyaarinay anagoo kaashanayna gudoomiyaha degmada Baraa. waxaan ka dhignay MCH ay u diyaariyeen community-ga oo diyaasbarada ay dhiseen, ay u diyaariyeen MCH ahaan u diyaariyeen dhismo cusub ah. waxaan dhahnay maadaama MCH magaaladii ku yaalo hadda baahideeda taagneen, kaasaa ku bilaabnay si emergency ah oo in karantiilka laga dhigo. haddartaan kala hadlayo meesha karantiil areada.
dadka ku nool magaalada Baraawe maxaad u jeedinaysaa oo fariin ah si ay isaga ilaaliyaan xanuunkan loona xakameeyo?
wacyigelinta waa bilaabnay. Waxaan bilaabnay isbuuc ka hor aan bilaabnay wacyigelintii magaaladii baabuura dhaxawardeeyo tiima u diyaarinay. Tiimkaasaa maalin walba xigan ku ah macni suuqyadii magaaladii gudaheeda oo dadka ka wacyigelinayo dadka inay kala fogaadaan maxaalaa meelihii isku imaanin gacmahooda dhaqaan kulli waa wacyigelinaa. Laakiin inkastoo dadkii sidee tahay u qaadanin, haddana waxaan ka codsan lahaa dadkii ku nool deegaanka dhammaan inay wacyigelintii oo maxaala caafimaadka soo jeediyeen ay aada ugu taxadiraan, maadaama oo maalin kasta saacad kasta aan maqlayno qof oo la yaqaano qof asxaab ah ama qof kasta oo qofka ugu dhawaa uu ku dhimanaya xanuunka. Marka xanuunkana saa way ognahay, waxay aad waxay in la daaweeyo waxay ka fiican tahay in la yacni yacni laga laga hortago ka fiicanay ku fiican tahay. Marka dhammaan shacabkana waxaa ka codsan lahaa inay arrinta fariinta ay dhakhaatiirta siinayaan ay si fiican u qaataan, guruhooda joogaan, dadka kala fogaadaan.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha cisbitaalka magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose, Dr. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Nuuraani, oo u warramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Dowladda Kenya ayaa bilowday baaris guud oo dadka dalkaasi ku nool looga baarayo cudurka coronavirus. Shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo xarumo dadka lagu baaro ka samaysatay goobo ku yaala magaalada caasimada ee Nairobi ayaa la arkay iyagoo dadka ka baaraya cudurka, sida uu ku soo warramay wariyaha v o e ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Baaritaankan guud ee ay dowladda Kenya ay dadka ka baarayso cudurka coronavirus ayaa ah mid qofkii raba oo keliya laga baarayo cudurka. Waana tallaabo ay dowladda Kenya ku doonayso inay kula tacaasho xanuunka dalka ku sii faafaya ee coronavirus iyadoo aanan dadka la khasbeynin. Baaritaankan ayaa waxaa si gaar ah looga fulinayaa goobaha ugu badan ee Kenya ee laga helay kiisaska la xiriira cudurka coronavirus. Goobahaasi oo ay caasimadda Nairobina ka mid tahay, waxaa si gaar ah ay dowladda Kenya xoogga u saaraysaa xaafada ay ka mid yihiin xaafadda Soomaalida ee Islii, xaafadda Kawangware, iyo goobo kale oo caasimadda ka tirsan. Xaafadda Islii ee ay Soomaalidu ku badan tahay oo ay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka dowladda Kenya ka samaysteen goobo ay dadka uga baaraan cudurka coronavirus ayaa la arkayay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira sidii looga qaadi lahaa baaritaanka cudurka. Jawaabta qofka la baaro ayaana qaadan doonta hal maalin, iyadoo dowladduna ay la soo xiriiri doonto qofka xanuunka laga helay amaba laga waayay. Cusmaan Cadow Ibraahim oo ah xildhibaanka golaha deegaanka ee laga soo doorto xaafadda Islii ayaa v o a u sheegay in dowladdu ay baaritaankan bilowday kadib markii xaafadda Islii uu ku faafay cudurka coronavirus, isagoo dadka xaafadda Isliina ugu baaqay inay iska baaraan cudurka.
Waa arrin aad u wanaagsan, sababtoo ah waxay tusaysaa Islii inuu ku faafay, marka dowladdana mass testing inay samayso oo markaasi dadka sidii loo ogaado marka ay bilowday xaafadda Islii. Marka taas ayaa haddaba la wadaa, marka waan ku faraxsanahay inay dowladda saas samayso. Maya dadka waxa ugu baaqayna inay maadaan oo yacni ay iska baaraan cudurka, sababtoo ah haddii dad badan ayaa jiraan oo cudurka uu ku dhacay aan ogeyn oo yacni weli symptoms mise xanuunkii uu qabanin, marka weli waxaa fiican inay maadaan oo yacni ay isbaaraan si ay markaas u badbaadiyaan reerahood, siday u badbaadiyaan yacni ummaddan ay u badbaadiyaan iyo waddankooda ay u badbaadiyaan. Marka waxaan jeclaan lahayn in ay soo baxaan marka ay iska baaraan cudur.
Shaqaalaha wasaaradda caafimaadka la shaqeynaya ee baaritaanada xanuunka coronavirus ka sameynaya xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in inkastoo ay dadku walwal iyo walaac ka qabaan baaritaanka, ay haddana ay cudurka ka baareen in ka badan 500 oo ruux oo si iskood ah u yimid. Maxamed Ismaaciil Shiine waxa uu ka mid yahay shaqaalaha baaritaanka cudurka coronavirus ka wada xaafadda Islii.
Barnaamijkan waa barnaamijka guud ee dowladda ku dhawaaqday in xaafadda Islii iyo xaafad kale oo Kangware la yiraahdo ay walaac badan ka qabeen in cudurkan hadduu gaaro uu si dhaqsi ah u faafi karo, maadaama ay tahay xaafad deegaan ah, ganacsina ah, dad badanna ay ku nool yihiin oo cudurkana si fudud ku faafi karo. Marka waxaan daraato bilaabnay mass registration, wax loo yaqaano dadka guud in la baaro. Shalay iyo daraadba waxaan baarnay dad dhan ilaa iyo 560 qof. Maantana barnaamijka weli wuu socdaa, saa u jeedid dadka way ka soo qaybgalayaan si iskood ah, qof la qasbaya ma ahan, qof walba saa iskeenaya si tabarucaada. Baaritaanka maanta jawaab markii laga qaado berri jawaabtooda way helayaan. Dadkii laga helo waa la soo wacayaa, iskood inay loo isu u yimaadaan oo loo karantiilo.
Baaritaanka ay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ay ka wadaan xaafadda Isli waxaa barbar socda ogeysiisyo iyo wacyigelinno ay dawladda iyo gudiga xaafadda Isli ay dadka xaafadda ugu sheegayaan inay isu soo baxaan oo ay baaritaanka yimaadaan. Axmed Maxamed Asmaali waxa uu ka mid yahay dadka wacyigelinta ka qayb qaadanaya.
Wacyigelin badan baa socota, baabuur waxaa jira socda oo xaafad ku wareegayo oo guddiga ganacsatada xaafadda Isli ay maaragtay ay kareysay. Waxaa kaloo jira telefishinada ayaa laga hadlayaa, dad oo Isli business community ka socda ka hadlayaan, derbiyada lagu dhijiyo waraaqo fara badan, masaajidda inkastoo xarid yihiin wadaadada way sheegaan, dadka u sheegaan in oo ay imaadaan oo ay isbaaraan. Baaritaanka qofka asaga u fiican yahay, marka ogaatid xaalkaaga caafimaad waad ogaanaysaa, waa self quarantine waxa la isku sameynaysaa. Marka tanna wasaaradda caafimaadka waxay u ballanqaatay dadka inaysan ay ku xareynin meelaha quarantine centerka loo yaqaano, oo dadka self isolation ayaga ay sameynayaan. Marka dadka Soomaalida aad bay uga cabsi qabaan hadda saan aragnay, waxay kuleeyihiin ramadaanku iga jibinayaa baaritaankan, qaar waxay kuleeyihiin aniga waan caafimaad qabaa, weli waxaa dad ku jirto jaahilnimo. Marka caafimaadka baarkan cudurkan waa cudur dila ah, waad ka warqabtaa in maarata Soomaali badan ay ku dhimatay Ingiriiska iyo Maraykanka.
Inta badan Soomaalida xaafadda Isli oo markii hore aad ula walwalsanaa cudurka corona virus, hadda markii ay maqleen in cudurka xaafadahooda laysaga baarayo waa ay u qaadan la'yihiin. Inkastoo ay jiraan tiro aad u yar oo Soomaalida xaafadda Isli ah oo baaritaanka imaanaya, Faaduma Sheekh Ibraahim oo ka mid a Soomaalida xaafadda Isli oo shalay iska soo baartay cudurka ayaan kala sheekeystay sida ay ugu dhiirtay inay iska soo baarto cudurka, inkastoo ay weli jawaabteedu ka maqan tahay.
Cudurkan cudur halis ee waaye, marka way baareen, hadda way baareen, waxay ugu dhaheen waan kusoo waceynaa, waxaan kuu sheegaynaa bal inaa qabtiinaada qabin. Marka alxamdulilah inaa isbaarto way fiican tahay marmarko, bikoos waxaa qabtiis ma ogtid, meel saaluun baa waxaan ka bartaa ilaan saar. Marka waa laisku imaadaa, ilaanka lagu baraa, waa lagu wax kastaa dhici kara. Marka saas darteedaan isku baaray aniga.
Marka hadda maxay ku yiraahdeen ilaa jawaabta?
Berito insha allah, berito ay soo jawaabi doonaan, nambarkay soo wici doonaan. Laakiin hadda waxay dhaheen temperashaga waa fiican yahay, temperashayga waxaa waaye 35.3 waaye. Marka alxamdulilah ilaahan baryayna inuu ilaahay nagu ridin. May waxba maan dareemayn, caad baan caafimaadkay u fiicnaa, waxba maana dareemayn, waa iska baarayo taxadar un. Wallaahi hadda gabar baa isla taagneeno, aad bay u cabsanaysay, waxay isleed meesha cudur amaa ka qaadaa bay isdhaaday. Laakiin anaa waxaan dhahay iska adkayso, isbaar isugaa balina caafimaad. Soomaalidu waxay ka aaminsan yihiin cudurkaneyto inuusan jirin bay ka aaminsan yihiin. Waxaan ciyaar ciyaar bay moodaan, laakiin waa wax jiro oo maysan arkin dad xanuunsan ama dad dhimanayo oo cudurku u dhintay oo la duugayo Isli weli laguma arkin. Dadku way shoogsan yihiin, qaar way shoogsan yihiin, qaarna guryahay ku xiran yihiin, ma soo baxaan. Hadda nin deriskayga waxaa jira guriguu iskaga jiraa, ma soo baxo, cuntada hoosaa laga dhiibaa.
Lama oga muddada uu socon doono baaritaanka ay dowladda Kenya dadka dalkeeda uga baareyso cudurka corona virus, waxaana ilaa iyo hadda kiisaska cudurka corona virus ee dalka Kenya laga helay ay ku dhowdhow yihiin ilaa 500 oo kiis. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore aynu mar kale idin dulmarno qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamka, waxaana inala socodsiinaya cabdixaafid caawil ismaaciil.
kiisaska xanuunka covid 19 ee coronavirus uu keeno ayaa caalamka gaaray 3.5 milyan, dadka undhintana waxa ay ku dhow yihiin 250,000 oo qof, inkasta oo dadka xanuunku soo ridanaya ay soo yaraanayaan. dalalka waqooyiga Mareykanka iyo Yurub, tirada dadka xanuunka ku dhacaya sii yaraanaya ayaa haddana caalamka ugu badan kiisaska cusub. dalal ku yaala Afrika, Ruushka iyo Latin America ayay kiisaskiisa soo tarayaan, waxaana weli laga shaki qabaa in aan lahayn tirada saxda ah ee xanuunka dalalkaasi dadka uu ku dhacay. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inaan shaki kaga jirin fayraska keena COVID-19 uu ka yimid sheybaadho ku yaala gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha, laakiin waxa aanu ka hor iman go-aankii hay-adaha sirdoonka Mareykanka ku sheegay inaan fayraskani ahayn mid dad sameeyey. Pompeo ayaa hore uga hor yimid saynisyahanada Mareykanka markii ay sheegeen inaan fayraskan dad sameyn, isagoo carabaabay inuu yahay hub biology ah oo Shiinuhu samaysanayo. wargeyska China Global Times oo ay soo saaraan ururka shuuciga ah ee ka taliya dalkaasi Shiinaha ayaa iyaga oo ka jawaabaya hadalka Pompeo sheegay inaanu wax caddayn ah u hayn in fayraskani ka yimid sheybaar ku yaala Wuhan oo iska hadlay, waxaanay ugu baaqeen Mareykanku inuu keeno caddaymo. madaxa guddida xanuunka COVID-19 ee aqalka cad Dr. Deborah Briks ayaa sheegtay inay warwar ka qabto dadka Mareykanka ee iska dhagamaraya talooyinka la xidhiidha isdhexgalka bulshada. ugu yaraan kala bar 10 gobol ee dalka Mareykanka ayaa dib u furay goobaha ay dadku isugu yimaadaan, sida meelaha lagu cayaaro xeegada badda xiligeeda, halka tukaamada iyo meelaha timaha lagu jartana dadka loo fasaxay. guddoomiyaha gobolka Michigan Gretchen Whitmer oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegtay in dadkii dibadbaxa ka sameeyey caasimadda ee qoryaha sitay ay muujiyeen qaybo ka mid ah cunsuriyadii ugu xumayd ee soo marta taariikhda dalkan Mareykanka. xubno ka tirsan Maleysiyada isku magacowday ururka xorriyadda Michigan ayaa toddobaadkan waxa ay sameeyeen dibadbaxa ay kaga soo horjeedaan amarka lagu xayiray dhaqdhaqaaqa dadka, iyagoo dalbanaya in dib la isugu furo meelaha ay bulshadu isugu yimaadaan iyo dhammaanba ganacsiyada.
cabdixaafid aad uu mahadsan yahay. ku dhawaad 1,600 oo qof oo Soomaali ah oo hore sharciga degnaanshaha dalka Norway looga xayiray ayaa dhowaan loo ogolaaday in la siiyo sharciga ay dalkaasi ku joogi karaan. war ka soo baxay wasaaradda cadaaladda ee dalka Norway ayaa lagu sheegay in dadkaasi oo badankood muddo dheer sharciga ay sugayeen loogu ogolaaday siyaabo kala gedisan oo la xiriirta xaaladaha bini'aadamnimo. saare cidla Nuur ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
dadka Soomaalida ah ee sharciyada loo ogolaaday oo isugu jira dad waaweyn, dhallinyaro iyo caruur ayay tiradoodu ka badnayd 1,400 qof, sida uu sheegayo xildhibaan Baashe Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo.
dadka Soomaaliyeed ee sharcigooda la hakiyey ama markii ay deganaanshaha codsadeen laga hakiyey, tiradooda waxaa lagu qiyaasay inay u dhexaysay 1,400 ilaa 1,600 qof, waxayna Norway yimaadeen sannadihii u dhexeeyey 2012 ilaa 2014. waxaanay sugayeen sharciyada muddo ka badan 4 sannadood ayay sugayeen.
xildhibaan Baashe Muuse ayaa sidoo kale sheegay xilli ay dowladda Norway go'aansatay in dadka qaarkood lagu celiyo Soomaaliya uu tegay magaalada Muqdisho si uu u soo xaqiijiyo suurtagalnimada nolosha dalka ka jirta haddii dadkaasi lagu celiyo Soomaaliya.
aniga xildhibaan ahaan runtii dad aad u badan ayaa ila soo xidhiidhay oo arrintan aan kala shaqeeyey intii awooddayda, hadday tahay in looyar loo tago iyo hadday tahay in lala hadlo hay-adaha xuquuqal aadamiga oo lala xidhiidho oo arrimaha la gudagalo oo la eego dhinaca caruurta, dadka jilicsan iyo dadkan magangeliya doonka la siiyey ee haddana magangeliya doonka lagala noqday. runtidaal aad iyo aad u ballaaran ayaan la sameeyey, kaasoo aan la kaashay ururada bulshada. sanadkii 2018 waxaa ii suurto gashay ama aan go'aansaday inaan dhoofo magaalada Muqdisho, halkaasoo aan doonayay bal inaan soo hubiyo in dee dadkani ku noqon karaan. dadkani waa dad runtii dalkan la qabsaday, caruur ku dhalay, nolol kale helay, bal markaa dee nolosha dadkeenna iyo siday tahay iyo haddiiba xoog dadkan lagu celiyo iyo inaan u kuurgalo arintaas, islamarkaana aan la hadlo madaxda Soomaaliyeed ee dowladda federaalka ah oo aan arintaa runtii dee wadatashi qaar ka mida kala yeeshoon weydiiyey.
Dadaal badan kadib, dabayaaqadii bishii Abriil ayay wasaaradda cadaaladda ee dalka Norway soo saartay war ka farxiyey dadkii sharciyada laga xanibay ee rajabeelka ku dhowaa iyo guud ahaanba jaaliyadda Soomaalida ee dalka Norway.
Arrintani waxa weeye guul u soo hoyatay jaaliyadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ee reer Norway, ee gaar ahaan dadka ay arrintani taabanayso oo runtii ahayd dhibaato weyn iyo warwar badan iyo walaac badan ku haysay. Farxaddu waxay tahay runtii in dad badan oo dadkan ka mid ah imika layidhi si toosa u soo dalbada dhalashadii Norwijiga, waanay dalbanayaan. Runtii waana arrin guul iyo farxad leh, waana arrin aad iyo aad loogu farxo. Waxaanu leenahay Ramadaan Kariim dhammaantiinba dadtiin jaaliyadda Soomaalida reer Norway.
Mid ka mid a dadkii muddada dheer sharciyada sugayey oo aan khadka telefoonka ee magaalada Oslo ee dalka Norway kula xidhiidhay ayaa iiga warantay xilligii ay dalkaasi timi iyo caqabadaha la soo gudboonaaday iyo weliba sida ay haatan u arkaan sharciyadaasi loo ogolaaday. Marka adigaa dalbaday in hooyada iyo walaalaha lagu keenay aabaha iyo qoyskaagii?
Ha, waalidkaygaana dalbaday, walaalada iyo familigayga. Markaasay yimaadeen, way oqalaaday, dowladuna way oqalaatay. Waxay nagu socdeen markii hore si fiican, familigu markay yimaadeen, dadka qaar waxaa la siiyay 2 sano, qaarna sanad. 3 sano markaad wadanka joogtid ayaad dalbanaysaa barminti waxa loo yaqaan wadanka deganaasha rabsiga. Markaan deganaashihii dalbanay wadanka ayaa nalaga aamusay, familiga laga aamusay, markaasa naloo soo jawaabay. Wax allaali ma bixi kartid, waayo wax draftku bitu maba haysatid. Dee warwar fara badan, dhibaato aad iyo aad fara badan ayaan u reentay. Dhalinyaradii iskuulladii bay ka hareen, dee ma garan kartid xilliga doontaa lagu celin doonaa oo ma garan kartid wixii dhibaato fara badan ayaa naga sii gaadhay wadanka.
Waan gartay. Marka muddada ma jirtaad idinku aad sugayseen dad kaloo la celiyay oo Soomaaliya oo dib loo celiyay?
Ahaa, wadad fara badan baa la celiyay. Maskaxiyan baan fikirayna dee loo xanuunsaday, waxaan xanuunsadaan dadku.
Sidee ku ogaateen in sharcigiinii la ogolaaday ama joogitaankiinii?
Waa naloo diiday walaal markii hore baasab sharciga waxaa lagu yiri maba nadiisiin doona sharciga. Markaasaan looyaha u tagnay, adigu waqti dheer bay qaadatay. Anigu 2015 baan baasaboorka xaratay, alaalanka baasaboorkii iga xanimayay weyna. Laakiin familigaygana aad iyo aad ugu faraxsanahay oo la siiyey hadda dadkan imika la siiyey baasaboorada ah. Kote markii horena waxaan haynuun dee tolow dee goorme lagu dhigin, tolow goorme warqada kusoo dhicin lagu oran doona wadanka ka baxda. Dad shindadood iska xirantahay un baan ahay. Dee imikana dad degano dee wad mustaqbal dee sugaya baan ahay. Dee markii horena qof uu shirti baan ahay, ma doono qof dee aan waxalaaliyisiduu ku dambayn doonaan ma garanayno baan ahay markii hore.
Waa markii ugu horreysay ee dad tiradoodu intaasi leegtay ay dowladda Norway siiso sharciyadii hore loogu diiday, iyadoo muddadaasina la sheegay in qaar ka mida dadkaasi la tarxiilay oo dib loogu celiyey Soomaaliya iyo dalalkii ay ka yimaadeen.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd iyo Zeynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka geeska Afrika ku yaala ee laga helay kiisaska ugu badan ee cudurka COVID-19. Sidoo kale waxaa sare u sii kacaysa tirada dadka u dhimanaya coronavirus. Inkastoo aanay jirin tirakoob rasmi ah, hase ahaatee wasiirka warfaafinta Soomaaliya waxa uu sheegay in qof walba oo Soomaaliya ku dhinta marxaladan lagu jiro ay dowladdu u aqoonsan tahay in uu u dhintay xanuunka COVID-19. Haddaba hadalka wasiirka ma la dhihi karaa waa mid sax ah? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qaybgalaya Xasan Maxamed Aweys oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo xubin ka ah ururka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey حسن محمد أويس.
سوماليا هذا وحو كصعدة قاب حولية وحو قفا في جدها بالشدية يودح جلي وزيرك هذا الكسر يري وحدي كراوا هذا الصحة ويا ما أنت وح لوجو الأوجي هاي وعذر صف مرينا ودون كن كود الجرة سوماليانا في سكي وقبرنا يجنا لقى حقيقي قبل هذا أنا لقى حقيقي مركو حدي هكرا هذا الكوزير كوا saxan tusaale hadaan ku siiyo tirada la diiwaan gelinayo ee wasaaradda ay sheegayso ee dawladda ay ka warbixinayso gobolka Banaadir oo ka warbixinayo waa tirada dhigi karo wax ka duwan dhacdooyinkii hore uga dhici jiray ee dalka gaar ahaan markii aan taabto caasimada oo kale.
Yusuf Mahmud Sheikh Ahmed,
hadalka wasiirka ka soo yeeray runtii waa xogaa waxaad waxay u muuqataa mid xogaa ummada Soomaaliyeed ay oo yaani walwal iyo qalqal ku abuuray badama magaalada Muqdisho ee taa magaalo aad u baahad weyn cudurkan oo aad ugu faafay sida la sheegayo runtii Ilaahay naga haayo ee u baahan tahay in dawladdu in ay iska warqabto badama wasaaradda caafimaadka ay ku ficnaa lahayd in wasaaradda caafimaadka looga dambeeyo ummada in la wacyigelin ay ku sii ficnaa lahayd wasiirka hadalku uu sheegay xogaa waxa u maleysaa inuu xogaa ku fududaaday oo magaalada Muqdisho qof walba oo maanta maalin walba lagu dhinta hore lagu dhimin jiray dadkii xabada dili karto dadkii muxuu ahaa cudur kale u dhiman karaan haddii loo diiwaan geliyo coronavirus waxa uu ahaa dad bulshada ku abuureysa qalqal muxuu ahaa dhinaca muxuu ahaa shacabka la xiriira dawladdu waxa fiican gudiyay in loo saaro oo gudiyadaas si toos ah uga soo talabixiyaan oo iyaga looga dambeeyo ma hadii la iska garab hadlo waxay noqonaysaa in shacabka Soomaaliyeed baqdin iyo muxuu ahaa ay wajahi doonaan.
Haddii aan dib kugu soo laabto Xasan Maxamed Aweys, waad dhageysanaysaa dooda Yuusuf. Waxa uu leeyahay hadalka wasiirka waa mid aan xaqiiq ahayn oo shaki gelin kara warbixinada wasaaradda caafimaadka ay ka soo saarto xaaladda cudurka corona. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkiisa?
Waad maasantahay Zeynab, hadalka Yuusuf waa dhageysay. Marka la dhahayo ama wasiirka hadalkiisa markaan taxleelinayno, dowladda waxa ay mas-uul ay ka tahay shacabka iyada waaye. Tusaale hadan soo qaato maamulka gobolka Banaadir waxa uu sameeyaa survey ama xog ururin, waxa uu sameeyay gudiga ka hortaga maamulka gobolka Banaadir iyo wacyigelinta bulshada ee cudurkan COVID-19 ka oo gudoomiye arrimaha bulshada gobolka Banaadir gudoomiye Basma ay mas-uul ay ka tahay. Waxaa la sameeyay liis oo degmada la geeyay kaasi oo ku saabsan in guriga qofkii ka dhinta ama bukaan haduu isbitaal ku dhinto degmadii lagu wargeliyo waxyaabihii uu dhintay iyo sababaha uu qofkan bukaanka uu geeriyooday. Nambarkii hadda ugu dambeeyay sida gudoomiye Cumar Finish uu ka dhawaajiyay waxaanan arki jirin ayaa soo baxay. Tusaale waxaa laga yaabaa dhacdooyinkii hore in qabuuraha lagu aasi jiray maalintii 10 qof 9 qof intaas in lagu aasi jiray, laakiin hadda ugu yaraan waxyaabaha la ogaaday ee bishii Abriil soo dhaafay 19-kii wixii ka dambeeyay waxaa la aasayay maalintii markay ugu yartay 22 qof, markay ugu badan sana ilaa 100 qof la aasay. Marka waa number la dhigi karo xogta marka la aruuriyo ilaa 500 qof bishaas waxay ku tusaysaa marka cudurkan safmareenka inuu dadkii dhexgalay bulshada Soomaaliyeedna umad diyaarsana cudurkan inuu yahay cudur weyn safmareena. Waayo waxa dhici karta in qofkii qaado xitaa uu wax oo in dadka lagu ceebo ama in la ceebsado inay diidan oo dadkii guriyaha ay ku cishadaan dhici karta. Marka gobolka Banaadir isagoo arimahaasi taxliilinaya oo xogtaasi qaadanaya waxa uu ogaaday in xogtaasi ay jirto.
Yuusuf, waad maqleysaa Xasan waxa uu leeyahay hadalka wasiirka waa mid sax ah marka la eego tirada kiisaska oo si xawli ah ku kordhaya ee dhimashada badan ee looga shakisan yahay in uu sababay cudurka corona. Adiga maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Cudurkan saf marka ah in horta dhimashadu ay kordheyso, laakiin waxa anaga ka hadleyna waxay tahay dhimashadaas kordheyso tirada ilaa intay gaartiisan tahay. Muxuu ahaa magaalada Muqdisho kaliya haddee tahay gobollada kale ee waddanka. Marka laga hadlayo wasiirka hadalkiisa hadda wuxuu yiri qof walba oo dhinta, qof walba oo dhinta. Waa horey magaalada Muqdisho waa loogu dhimin jiray, laakiin dowladdu waxay ka tahay oon shacabkii ha sameeyaan feejignaan iyo hadal uu u eeg wacyigelin, laakiin wacyigelintu waxay noqon kartaa in shacabka maanta magaalada Muqdisho waa magaaladii waa aragtay baawurtii la isla raaca, haduu hal qof uu qabo maanta minibuska, haduu maanta uu soo raaco ilaa 20 qof ka badanaa saaran, saameyntii badnaanayso suuqyada ugu waaweyna maanta afuran oo aad aragtay dan xilli Ramadaan lagu jira dadkii way sadexgalayaan. Dawladda haddii ay rabto inay dhimashadii ay hoos u dhacdo, waxaa muhiim ah wacyigelinta inay sar u qaado oo adeegta warbaahinada, adeegta degmooyinka. Marka aniga saas isleeyahay,
waxaan siinayaa Xasan Maxamed Aweys.
Waxaan santahay waxaan rabaa horta waxaan qadir waay qofka marka uu dhimanayo cudurkan sidiisa imtixaan iyo qadir Ilaahay soo dira waay uu dhimana, laakiin waxa laga hadlay waxa ay tahay maanta xilligan la joogo zaminkan la joogo maxaa adduunka dhibaato ku haya, Soomaaliya maxaa dhibaato ku haya, waa la dhiman jiray dawladda ma dhihi jirin ee qof walba dhinto cudurkaas sokorta u geeriyooday cudurkaas kansar ma dhihi jirin, laakiin maanta xaaladda jirta waxa ay keentay in sidaas la dhaho waxa qaybka in bulshadeena aysan u diyaarsanayn ciddii cudurkaas qaada inaysan cusubta halkii geeneen inay guriyaha ku haysanayaan wacyigooda inuu san dhisneen. Dawladdu waxay sameysaa fariimo diyaarisay warbaahinta qaranka laga sii daayay midihi localka waa la siiyay wasaaradda caafimaadka saacad saacad baraha bulshada saxaafadda loo yeeraa waa la hadlaa, waxaa la sameeyay aqoon yahanadi ay ka saayeen ay wax ay ka qaadanayeen culimada u diinki la soo ururiyay dhaqaatiirtii caanka ah la soo ururiyay gudiyada lagu daray degmooyinka lagu faafiyay taga la yiri wacyigeliye masaajid dekaysaaga dugsiyada kaysaaga iskuulada kaysaaga bulshada. Marka ugu horeysa horta warbaahinta caalamka lama socono fariimaha dhiibay ma aaminsana meelaha qaar, hadda markii face mask ama wajixirkan marka xirato aad wadada ku marto adaa lagu la yaaba qofkii jinnaa adaa lagu malayaa lagu ugu oorina dhibaatooyinkaas ha jira. Marka wacyigelin waa ay socota Soomaaliya mid kale dadka uma diyaarsana Soomaaliya taagteedana waa yirtaa dawladdeena waxa ay wali isku dayaysaa in cudurkan in la xakamayo dadaal iyo dadaal waa socdaa wadamada garab la weydiisay wayna soo gaareen. Marka waxaan dhihi lahaa bulshadu iyo dawladdu marka ay wada jirto cudurkan si kala oo looga awoodbadi kar ma jirto in si wada jir ah loo qaato dhab loogu qaato oo looga shaqeeyo.
Haye Yusuf Maxamuud Sheekh Axmed.
Horta arinta Xasan uu ka dhawaajiyay ah wacyigelinta, horta wacyigelinta iyo hadda sidoo cudurku u faafayo iyo taagta wadankeena iyo imkaniyadkeena iyo adeegyadii oo caafimaadka inta aan ka joogno iyo dawladda qaabka wacyigelinta ugu dhaxoogaa waxa waaye aad kala duwan yihiin. Ummadda Soomaaliyeed waa shacab horta oo u baahan in si weyn loo wacyigeliyo. Maanta waxay u baahan yihiin in muxuu ahaa jidadkii baawurta qaabka la iskula raacay oo kale, muxuu ahaa suuqyadii aad aragtay, muxuu ahaa waxay u baahan intaas waxay u baahan yihiin kala xadido oo shacabkii la dhaho warba muxuu ahaay hal la qaato xaal raba in la dhaqan geliyo raba oo shacabkii la dhaho dhaqan geliya baawurka lagu arko intaas ilaa iyo baawurka mina baska ugu yaraan kursigii laba qof ama saddex qof in la isla raaco ama laba qof in la isla raaco bajaajka laba qof in la isla raaco in qamarada noocaas in la soo lagu soo rogo bulshadii taasoo wacyigelinta qayb ka ah.
Xasan waad dagaysanaysaa dooda Yusuf, adiga maxaad ka leedahay?
Dadaal ma yara dawladdu waxa ay sameysay isbitaalka Martini waxay u hirgelisay waxa waa goob dadka lagu karantiilo, waxaa laga fikirayaa waxa waa haddana in xarumo kale la helo qalab Turkiga soo gaarsiiyay sax dhaqaatiir kalkaaliyaal la toobaray degmooyinka waa la tagay, maamulka gobolka Banaadir waa u tagay dadaa laga soo xulay oo caafimaadka bartay wacyigelinta. Markaan u soo laabto iskaashadada gaadiidleyda gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka waa uu la kulmay si ay kaalintooda uga qaataan arrimaha wacyigelinta. Masaajidda qaarkood gobolka Banaadir dadaalka socda waxaa ka mid ah in la tagay oo face masks laga qaybiyey, waayo Soomaalida waxaa laga kari waayey bal cudurkan waa dhabha loo qaato masaajidda hal la xiro. Markii laga maarmi waayey waxaa la sameeyey in qalabkii looga hortagi lahaa cudurkaas sida in waxyaabaha gacmaha lagu dhaqdo alcoholada oo kale face masks oo kale in masaajidda laga qaybiyo waa la sameeyey. Dawladda dadaal uma yara habeen iyo maalin waa la hadlaa, waa hadda tusaale waxaa la sameeyey ilaa iyo bakaaraha la tagay wadada Makkah Mukarrama waxaa laga sameeyey buufina laga sameeyey wacyigelin la sameeyey gawaaridii waxaa loo qaybiyey face masks loo qaybiyey sida baraha bulshada la soo dhigay wacyigelinta waa ay socotaa, laakiin bulshadii laga rabaa in ay madaxdooda ay ku garab istaagaan wacyigelinta socota ayna qaataan talaabooyinka caafimaad.
Yusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaar
in dadaal horta uu jiro oo dawladdeena Soomaaliyeed ay dadaal ay wado oo Ilaahayna aan uga baryeeno in muxuu ahaa uu ku garab siiyo arinta Xasan. Hadduu ka dhawaajiyo ah in goob caafimaad caafimaad la furay waa sax isbitaalka hadda martiini oo kale ah meesha karantiilka meeshaas hadda u baahan in wacyigelin laga sii suubiyo sababtoo ah waxaan baran bulshada ku arkeenay isbitaalkaas waa dad oo positive oo cudurka qabo oo dad ay booqanayaan markay booqdeen kadib maalmo kadib ayagu haddana positive laga soo sheegay kuwa badan haddana ay dhahayeen muxuu ahaa yacni dowladda ay u baahan tahay in dadkaas booqashada dhan in laga rakateeyo arrinta kale muhiimka waxaa waaye tirada guud ee mar walba sii kordhaysa haddeer oo hadda boqolaal kun ay kusii dhowdahay waxaad arkaysaa in muxuu ahaa dad badan dhammaantood inaysan isbitaalka wada jiifin oo la dhahayo yes dhiiggii waa laga qaada positive aa tahay qaarkood xaafadooda iska aadayaan taas oo sii kordhinayso in muxuu ahaa cudurkii uu sii faafo oo bulshadii uu kusii siyado oo muxuu ahaa faamiliyadii qofkii qabay iyo uu sii qaadsiyey dadka kale saasaan isleeyahay marka taas wacyigelin u baahan tahay iyo arrinta booqashada isbitaalada oo dadka ku xareysan yihiin in dowladda soomaaliyeed ay arrintaas wax ka qabato
xubinta dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xasan maxamed aweys oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo yuusuf maxamuud sheekh axmed oo xubinka ah ururka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
markana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha wariyaha v o a ee gobolka minnesota maxamuud mascade ayaa inala socodsiinaya
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku bilaabay ee goolhayaha kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur hugo lloris ayaa sheegay inay tahay wax aad u xanuun badan haddii liverpool laga horjoogsado in ay ku guulaysato horyaalka waddanka ingiriiska cudurka covid 19 dartiis kabtan lloris oo kooxdiisa tottenham hotspur horyaalka waddanka ingiriiska kaga jirto kaalinta sideedaad ayaa waxa uu doonayaa in xilli ciyaareedkan lasoo gabagabeeyo aan ciyaaraha la joojinin waxa uuna xusay in haddii xilli ciyaareedkan sidan lagu joojiyo ay taasi gaf ku noqonayso kooxda kubadda cagta ee liverpool waxa uu yidhi waxaan ku jirnaa xaalad qof walibahi uu doonayo in xilli ciyaareedkan la dhammaystiro go'aanka qaadista koobkuna uu noqdo mid lagu gaaro ciyaarta garoonka gudihiisa hugo lloris waxa uu intaa ku daray inay tahay wax aad u xun haddii ciyaaruhu ay sidan ku dhammaadaan iyadoo weliba ay kooxdiiba u dhiman tahay sagaal kulan iyo wax la mid a kooxda kubadda cagta ee liverpool marka la eego dhibcaha ay hogaanka ku hayso waxa la aqbali karo ma ahan in tartanka waxba kama jiraan laga soo qaado ayuu yidhi kabtan lloris qarka ayay u saaran yihiin inay koob ka qaadaan koox walibaahina waxaa u taalla howlka rabta in la dhammaystiro waxaan intaa ku darayaa buu yidhi waxaa la gelayaa xilligii uu tartanku ugu xiisaha badnaa oo ah kan uu ugu quruxda badan yahay ee xilli ciyaareedka kooxda kubadda cagta ee liverpool ee uu horjoogaha u yahay macalina colob ayaa horyaalka waddanka ingiriiska waxay ku hogaaminaysaa 25 dhibco waxayna u baahan tahay in ay badiso 2 kulan oo keliya si koobkan oo ay 3 sano sugaysay logu caleema saaro balse waxaa su'aal weli aan jawaab loo helina waxaa la yeelayo haddii ay suurogeli weyso in xilli ciyaareedkan la dhammaystiro ma liverpool ayaa koobka la iska siinayaa mise tartanka oo dhan ayaa waxba kama jiraan laga soo qaadi doonaa hase ahaatee haddiiba ay noqoto in ciyaaraha horyaalka waddanka ingiriisku ay dib u bilowdaan waxay noqon doonaan kuwo qabsooma iyadoo garoonka aanay wax taageerayaal ahi jooginin cudurka covid 19 dartiis kaasi oo ay haatan dunidu ugu dhinteen dad kor u dhaafaya 248,000 lloris ayaase sheegay in ay noqon doonto waxaan caadi ahayn in lagu ciyaaro garoomo aan cidina joogin oo albaabadu u xiran yihiin oo aan lahayn xiisihii iyo dhadhankii ay taageerayaashu u yeeli jireen ciyaaraha waxaase uu intaa ku daray in ay muhiim tahay in la tixgeliyo xaaladda dhaqaale ee xiriirada ciyaaraha iyo kooxuhu ay ku sugan yihiin haatanna wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda isla kooxda kubadda cagta ee tottenham ayaynu ku jirnaaye waxaa soo baxaya warar sheegaya inay kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur hogaaminayso tartanka loogu jiro in lagula soo wareego ciyaaryahan ivan rakitic wiilka qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee barcelona 32 jirkan u dhashay waddanka croatia ayaa waxaa soo dhammaanaya maalmihii uu la joogay kooxda kubadda cagta ee barcelona xilli ciyaareedkan iyo kii ka horreeyaba xidigu waxa uu muuqday mid liverpool aniraahdee kooxda barcelona ay ka tashanaysay laakiinse ciyaaryahankan oo mar sii horeysay warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in isagu go'aan ka gaari doono kooxda uu rabo inuu ku biiro, laakiinse aanu marnaba Barcelona ka yeeli doonin in ay ka iibiyaan koox aanu ku qanacsanayn inuu ciyaaro. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa iyadu haatan wararku waxay sheegayaan in ay safka u soo gashay la soo wareegista ciyaaryahan Paul Pogba, xiddiga kooxda kubadda cagta ee Manchester United. 27 jirkana reer Faransa ayaa kooxda kubadda cagta Inter Milan waxay u aragtaa in macalin Conte uu ka dheelsiin karo boos uu kooxda guulo ugu keeni karo. Sidoo kalena kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa wararku waxayna sheegayaan in xiddigan haatan ay gaartay heer aanay doonaynin inay cid kale ka iibiso oo isaga iyo macalin Ole Gunnar Solskjaer ay isku afgaranayaan sidii garoonka Old Trafford loo wada joogi lahaa. Xiddiga kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ee Tanguy Ndombele 23 jirka reer Faransa oo in dhaweyd bay isku kacsanaayeen macalinkiisa Jose Mourinho ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan haatan in uu isagu go'aan ku gaaray in uu booskiisa xajisto isla markaasina uu la sii joogo kooxda kubadda cagta ee Tottenham, taasi oo muujinaysa in isaga iyo macalinku haatan ay isku wanaagsan yihiin. Xiddigan ayaa warar soo baxay goor hore waxay sheegayeen in kooxaha daydaya ay ku jirtay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadu in dhaweydba doondoonaysa xiddigo ay ku soo biiriso kooxdeeda ku ciyaarta garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqiraada Ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascad Dooyde leh sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno qasaayidkan dabacsan.
adeenni galabnimo waa naga intaas. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh nabadgelyo.
gayabada darasoo